7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Cum suntem chiar în ajunul zilei de 28 iunie, este de la sine înțeles că vom discuta despre noua definiție pe care i-a atribuit-o acestei zile președintele interimar Mihai Ghimpu, stârnind șuvoaie de contestări, critici, dar și cuvinte de sprijin. Cine sunt invitații mei de astăzi, am să vă spun imediat după buletinul de știri prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Așadar, în studioul de la Chișinău, astăzi se află Tamara Caraus, cercetătoare în filozofie, istoricul Igor Cașu și deputatul Victor Stepaniuc. Întrebarea la care vă rog eu să încercăm noi să răspundem astăzi este: ce a apărut nou pentru ca să fie redimensionată ziua de 28 iunie, redefinită? Există cumva, ghilimele, riscul ca din nou să fie declarată sărbătoare a eliberării și din cauza asta a fost nevoie de această ofensivă? Sau, de fapt, Mihai Ghimpu n-a făcut altceva decât să pună împreună tot ce se știe despre ziua de 28 iunie sau tot ce crede un anumit segment a populației? Și, cu atât mai mult, este logic întrebarea de ce această reacție vehementă, mai mult politică, la acest decret. Am să-l rog mai întâi pe domnul Cașu să spună de ce a fost nevoie de un asemenea decret, pentru că dumnealui este membru al comisiei care cercetează atrocitățile comise de regimul totalitar comunist. La raportul pe care l-a prezentat comisia a făcut trimitere Mihai Ghimpu atunci când a motivat apariția acestui decret. Domnul Cașu.
Nu am avut nicio atribuție la acest decret, adică nu am fost invitat personal să particip la redactarea sau în general, deci nu am fost pus la curent despre ce se întâmplă în acest sens, deci nu reprezint președintele interimar sau PL și așa mai departe. Deci îmi permit să vă spun ce cred despre acest lucru ca un observator, ca și oricare dintre noi. Acest lucru, într-un fel, era așteptat, pentru că în acest an comemorăm 70 de ani de la acest eveniment din 28 iunie 1940. Era într-un fel de așteptat că va fi o inițiativă în acest sens, mai ales că noi am propus comisia să consemnăm o zi a victimilor, s-a vorbit de deportare din 41, 49 și așa mai departe, deci sunt trei deportări, era firesc să ajungem la un consens și era normal într-un fel să fie această dată, 28 iunie 1940, pentru că atunci începe de fapt această teroare imediat și în deceniile următoare.
Domnul Stepaniuc.
Eu cred că aceasta este o provocare politică, una din multele care le-a făcut Mihai Ghimpu în parcurs de un an de aflare în funcție respectivă. Este un pas care duce în continuare la scindarea societății. Este un pas care toarnă apa la forțele separatiste din stânga Nistrului și deranjează, de fapt, acest proces de soluționarea problemei transnistriene și este o provocare evidentă care o să deranjeze și o să deregleze și relațiile, deci, Moldo-Rusia.
Domnul Stepaniuc, asta e tălmăcirea dumneavoastră de politician, dar cum credeți dumneavoastră, ca istoric, chiar Mihai Ghimpu, în mod deliberat, și-a propus să facă o provocare, să provoace
Mihai Ghimpu absolut face campanie electorală, provoacă niște lucruri care au fost interpretate destul de tendențios și în 1990, fiindcă el, de fapt, se bazează pe acel document, acel aviz a Parlamentului din 1990, unde s-a dat apreciere pactului Molotov-Ribbentrop și o apreciere destul de tendențioasă, care nu corespunde realității în întregime și în acest sens el se întoarce înapoi în provocările și în scandalurile care noi le-am avut în 1989. Republica Moldova are nevoie, dacă fim oameni politici și suntem oameni de stat a acestei țări, are nevoie absolut de alte priorități acum și ele sunt mai mult de domeniul socialului și economicul. Mihai Ghimpu este un unionist. Pentru dânsul 28 iunie este ziua ocupației acestui teritoriu românesc, cum îl consider el, de trupele sovietice. Acest eveniment istoric, 28 iunie 1940, are nevoie de o analiză mai complexă, fiindcă nu așa de simplu a fost. Nu este clar dacă noi în 1918 nu am fost de asemenea ocupați. Noi am fost în 1918 tot ocupați, în opinia mea, când încoace au venit trupele române.
Sau în 1812.
Și în 1812, corect, noi asta aveți dreptate. Dacă să analizăm în 1940 și, în general, situația statului moldovenesc contemporan, atunci trebuie să contemplăm câteva date, nu să ne legăm concret numai de 28 iunie 1940. Se vede marele interes a unor forțe politice, eu insist, există anume porți politice pentru a promova, deci, punctul de vedere și a se lega de anume de această dată. Ei au uitat de Antonescu, au uitat de perioada interbelică, au uitat de ocupația fascistă din 41-45, pe dânși asta nu-i deranjează. Acele circa 400-500 de mii de evrei care au murit în acest teritoriu terorizați de Antonescu nu-i interesează, împușcarea activiștilor sovietici din perioada respectivă nu-i interesează, lichidarea țiganilor nu-i interesează, nu-i interesează, deci crimele făcute de fasciștii germano-români nu-i interesează, dar interesează anume 28 iunie 1940. Aceasta este o tentă ideologică, oamenii ne întorc în trecut. Cu aceste valuri a trecutului, ei încearcă să nu vadă viitorul acestei țări. Noi, toți acei care suntem patrioți acestei țări și vrem să-i vedem perspectivele, trebuie să muncim pentru viitor. Istoria nu este posibil de a o rescrie.
Domnul Stepanec, doar cu același succes, adversarii dumneavoastră vă reproșează că nu vedeți atunci când proslăviți 28 iunie, nu vedeți prețul sângeros pe care l-a plătit prosperarea sovietică.
Eu vreau să vă spun că deportările au fost recunoscute. Ele au fost recunoscute încă în perioada sovietică, chiar în perioada deci lui Hrușov. Au fost recunoscute în anul 88-89, sunt recunoscute de majoritatea istoricilor din Republica Moldova și vreau să spun că aici practic este o unitate viziunilor. Totodată trebuie să ne bazăm pe cifre și pe arhive. Dacă această comisie Cojocaru a găsit sute de mii, atunci lasă să demonstreze societății și să fie convinși de aceasta și, în primul rând, istoricii trebuie să fie convinși.
Da, asta noi abia cunoaștem. Începe. Înțeleg că discuția pe marginea raportului abia începe de la Parlament spre societate. Ar fi bine, poate, să fie invers. Doamna Tamara Caraoș, vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Iată, avem două puncte de vedere distincte. Domnul Stepaniuc reprezintă un curent clar de opinie în mediul istoricilor și există oameni la fel de mulți ca și domnul Stepaniuc și oamenii care îl reprezintă, care cred exact invers, că 28 iunie este începutul unui dezastru. Ce ar fi de făcut ca societatea să nu penduleze între aceste două curente de opinii, resetându-se și puterea funcție de aceste opțiuni?
Aceste două puncte de vedere reprezintă o indeterminare a sensului istoriei în acest spațiu, dar probabil nu numai aici. Istoria de peste tot are sensuri multiple. Întotdeauna istoria a fost scrisă din perspectiva învingătorilor, iar aici, în Republica Moldova, orice succesiune de forțe politice demonstrează încă o dată acest unic adevăr, de fapt, despre istorie, că el e scrisă din punct de vedere al învingătorilor. Aceste două puncte de vedere extreme, opuse, au susținut întotdeauna discursurile identitare din Republica Moldova, care iarăși au fost diferite, discurs pro-român și discurs pro-moldovenist. Fiecare a reinterpretat istoria, evenimentele istoriei din punct de vedere al propriei opțiuni ideologice. Ar trebui probabil să înțelegem că istoria are o pluralitate de sensuri, pentru că același eveniment probabil, sau putem spune cu certitudine, a fost perceput chiar și atunci, în 1940, de anumite persoane drept ocupație și de anumite persoane drept eliberare. Ce anume a stat la baza acestei percepții ar fi o sumedenie de lucruri. Probabil un regim le oferea mai multe oportunități unor persoane, înlocuirea regimului a oferit oportunități altor persoane și acest punct de vedere personal poate determina și o percepție a evenimentului istoric, care mai târziu e istorie. Din acest punct de vedere trebuie să înțelegem că orice revendicare a unui singur sens al unui eveniment presupune o foarte mare responsabilitate, iar această oscilare de discursuri identitare va exista întotdeauna. Domnul Ghimbul se va simți responsabil pentru victimele comise de ocupația sovietică. Domnul Stepaniuc probabil se simte responsabil pentru alte victime care trebuie comemorate. Și n-ar trebui să ne iluzionăm că această succesiune de discursuri identitare poate avea un consens.
Domnul Cașu, balticii, cum au procedat?
Ceea ce au făcut balticii și am spus-o și mai înainte și au spus-o și alții, nu pretind neapărat a fi original aici. Dacă vrem să intrăm în Europa, este și această componentă, atitudinea noastră față de trecut, mai ales cel recent, așa? Este, dacă vreți, ca și într-o... Hai să compar cu o căsătorie, da? Dacă vrei să ai o nouă viață, o nouă familie, trebuie să te lămurești cu vechea familie. Ce faci? Că ai niște copii, ai niște obligații și așa mai departe. Nu știu dacă este reușit această comparație, dar asta vroiam să spun de trecutul sovietic. Nu putem cocheta cu un trecut, mai ales dacă vrem să intrăm în alt spațiu care are cu totul alte valori. Deci este un spațiu al statului de drept, în primul rând, ceea ce nu a fost nici de cum statul sovietic. Au fost anumite tendințe, sigur, anumite excese au fost pedepsite, anumite oficialități au fost pedepsite pentru exces de zel în represiune și așa mai departe, dar în mare nu a fost un stat de drept. Multe lucruri banale care astăzi sunt banale. De exemplu, nu-mi place portretul unui lider politic și îl ard, da? Și avem primul caz care l-am găsit la KGB. În 58, cineva aprinde portretul lui Hrușciov, este condamnat la câțiva ani de pușcărie și este declarat nebun și dus la Costiujeni.
Să mă refer și eu la cazul țărilor baltice. După cum am spus, fiecare eveniment istoric în viziunea mea permite o pluralitate de interpretări. Țările baltice ar fi putut alege și ele o pluralitate de interpretări, ar fi putut permite altor tipuri de discursuri identitare să-și facă loc în cel oficial. De exemplu, ar fi putut da cetățenii și respecta drepturile minorităților. Nu le-au respectat. Deci, din punct de vedere a statului de drept, n-au procedat corect. Dar aceasta n-a fost un impediment pentru intrarea acestor țări în Uniunea Europeană. Și a fost ales, cred eu, un discurs care oferă oportunități și șanse mai multor indivizi. Dacă ar fi fost ales un discurs împăciuitor, să zicem, ca cel din Republica Moldova, probabil ar fi pendulat și acum între două discursuri care, după cum cred eu, nu permit un consens. În cazul Republicilor Baltice, din pluralitatea de sensuri pe care le oferea evenimentele istorice, au ales un sens care, urmat cu o anumită consecvență, oferă acum, în prezent, șanse și oportunități chiar și celor care inițial păreau excluși. Orice interpretare a istoriei este făcută în numele unui viitor, iar acest viitor poate aduce șanse și oportunități mai multor persoane sau, dimpotrivă, poate exclude și oferi șanse mai puține. Din punctul ăsta de vedere, politicienii întotdeauna trebuie să știe că sunt responsabili.
Exact asta vreau să vă întreb, dacă nu cumva se interferează prea mult politicul cu istoricul.
Întotdeauna. Nu cred că a existat istorie scrisă fără un scop politic. Întotdeauna istoria a fost scrisă de către cei care se aflau la curtea lui Ștefan cel Mare. Așa. Era scrisă dintr-un punct de vedere, era scrisă dintr-o perspectivă anume. Iar ce s-a întâmplat de la apariția statelor națiune până în prezent a fost doar o ideologizare a istoriei. Istoria a fost scrisă ca să legitimeze discursuri identitare.
Țările Baltice au fost într-o situație mai simplă. Colegii mei o scadă de acord că aceste state au o istorie veche, deci au avut statalitate, deci au avut această tradiție. În acest sens, Republica Moldova deci s-a aflat absolut în altă situație în 1990. Ea trebuie să dea apreciere într-adevăr politicienii trebuie să dea apreciere tuturor faptelor, inclusiv și istorice și interpretate diferit de diferite și forțe politice. Și nu a fost simplu. Dacă noi suntem adept statalității moldovenești, indiscutabil că 1940 trebuie apreciat puțin altfel. Și dacă să reieșim din acest aspect că am avut tradiții și noi statală și ce s-a întâmplat la 1812, s-a întâmplat în 1917, s-a întâmplat în 1918 și s-a întâmplat în 1940, indiscutabil că noi aceste discuții să dăm apreciere pro-sovietică sau antisovietică în 1910, deci trebuie să o facem din alt punct de vedere. Acum, de fapt, în Moldova, și eu insist la acest lucru, bătaia principală identitară se dă pentru acei care stau pro-Moldova sau acei care stau de acum pro-România. Adică noi avem un curent unionist destul de bine conturat și acest curent unionist încearcă să dizbine societatea, să, de fapt, să o lichideze aceea ce se numește societatea.
Domnul Stepaneu, întrebarea mea este foarte simplă și derivă din tradițiile sovietice, când statul era mai important ca individul. Ori și acum, un individ trebuie să-și sacrifice viața personală, interesele lui, predilecția pentru un curent de opinii, cel unionist, de exemplu, trebuie să-l sacrifice în numele statalității.
Aveți,
asta mă deranjează.
Vă deranjează și mă deranjează și pe mine. Eu o întreb astăzi, cine a decis că în Moldova trebuie să fie studiată istoria românilor, literatura română și așa mai departe? Au decis, de
pentru
fapt,
că acest lucru le oferă mai multe oportunități elevilor.
Îmi dați voie. Cine a decis că copiii noștri trebuie să cunoască mai bine literatura din Ardeal sau din Transilvania.
În primul rând istorici.
Dar nu trebuie să
istorici, nu politicieni.
Pentru că le oferă deci, un spațiu mai larg de realizarea lor ca individ.
Domnul Stepaniu, acum Mihai Ghimpu este suspectat de faptul că profită de ocazia că este președinte interimar și vrea să demonstreze că este el stăpân în casă. Această senzație au avut-o nu numai adversarii politici, dar și unii adepți. La fel, vi se reproșa și dumneavoastră când erați la putere, că procedați la fel, impuneți un anumit punct de vedere. Este adevărat acest reproș sau nu?
Orice guvernare are dreptul să deci impună un anumit punct de vedere din cauza că ea reprezintă majoritatea populației. A câștigat alegerile și încercă să domine. Dar în asemenea probleme delicate, cum sunt problemele, mai ales aceea ce se numește adevărul istoric, lucrul acesta sau adevărul nu aparține, încă Jean-Jacques Rousseau spunea adevărul, nu aparține împăraților, adevărul aparține, de fapt, popoarelor. Și în cazul de față, țineți minte, domnul Butnaru, o propunere a mea mai veche, că pe problemele astea delicate și contra contradictorii, noi trebuie în Moldova să convocăm niște referendumuri naționale și să ne descurcăm. Așa cum au procedat și alte popoare. Fiindcă pe problemele identitare și ideologice noi să ne mai sfădim încă 100 de ani. Dar dacă vrem ca această țară noastră, și dumneavoastră corect ați spus, trebuie să fie totuși primatul intereselor cetățeanului, dacă vorbim de aceste mari interese a cetățeanului să trăiască într-un stat liber, prosper, democratic, numai decât anumite probleme trebuiesc discutate la referendum. Fiindcă eu opinia, de exemplu, a colegilor mei o intuiesc și o cunosc. Respect chiar acest punct de vedere, dar eu am altul. Și vreau să vă spun că ca mine în această țară consider că sunt majoritatea. Eu consider. Dar poate că nu am dreptate. Și ca să văd că am sau nu am dreptate, vreau să vă dau exemplul Austriei. Domnul Cașul știe foarte bine. Intelectualii austrieci erau de opinie mai mult pangermanice. Dar populația s-a decis să-și construiască un stat independent austriac. Și ei au o viziune foarte interesantă asupra istoriei, asupra culturilor, asupra trecutului lor și au fost și la dâns de ochiat acest trecut. Eu cred că Republica Moldova ar trebui să folosească de aceea ce se numește autodeterminarea sau autoidentificarea de cetățenească. Adică însăși cetățeanul să se determine cine are dreptate. Deci Gimpu care insistă să mai facă un scandal în această țară, sau probabil că au dreptate aceiași care vor să vadă statul acesta democratic, puternic, prosper.
Domnule Cașu, cum Uniunea Sovietică are păcate, între ghilimele, care îi se vor reproșa mereu de la o aniversare la alta? Cum Germania are faza nazistă, pe care o regretă și își presoară cenușa pe cap, suportând de altfel și financiar niște consecințe? Așa Republica Moldova s-ar putea să aibă în timp niște episoade istorice controversate, care ar putea să fie tratate în mod diferit. E suficient să ne gândim la războiul din anul 1992. Cum ar fi să se procedeze mai rațional? Se așează acum lucrurile pe polițe sau se lasă pe seama posterității? Sau decidem prin plebiscit, cum propune domnul Stepaniuc?
Eu cred că dacă începem de la reproșuri, sigur că lanțul acesta va continua. Nu văd istoria sau comemorarea unui eveniment ca un gest de reproș față de cineva. Mai degrabă văd asta în plan pozitiv, adică comemorarea victimilor de ceea ce este creștinesc, dacă vreți să ne amintim de strămoși. Și în sensul ăsta, evreii, știți foarte bine, popoarele cele mai avansate din perspectiva identității sunt cele care nu uită despre strămoși și care comemorează, au această memorie vie și în memoria lor.
Dumneavoastră chiar credeți că se poate comemora fără de pasiune? Dacă spui, de exemplu, că ziua ocupației sovietice nu conține element de pasiune și de reproș?
Eu cred că dacă noi o să explicăm, și asta este vina într-un fel a istoricilor, da, de a explica nuanțat, pentru că orice istorie oficială este vulgarizată, vulgarizabilă
și politizată
prin simplificările acestea, că a fost numai. Deci este ceea ce, mai degrabă este ceea ce spune Tamara, da? Deci trebuie de nuanțat. Anumite categorii sociale au așteptat această venirea Armatei Roșii, da? Anumite grupuri minoritare au așteptat această eliberare, echipurile, da? Majoritatea, eu cred, din ceea ce spun și arhivele, au întâmpinat Armata Roșii cu teamă și cu îngrijorare. Aceste grupuri inițiale care așteptau mult de la puterea sovietică s-au dezamăgit în câteva luni de zile. Mă refer, de exemplu, la evrei care au avut această așteptare. Regimul îi va elibera și mai departe. Ei bine, ei au fost printre primii care au fost vizați de regim, pentru că regimul, în primul an de ocupație sovietică, știm foarte bine, nu s-a procedat la colectivizarea forțată, dar s-a naționalizat meșteșugurile, băncile, magazinele private și așa mai departe. Chiar elita, domnul Stepaniuc, elita, comuniștii acestea ilegaliști din perioada interbelică, ei au fost jigniți în primul rând.
Au fost represați?
Chiar. Nu au mai fost represați, dar n-au fost cooptați decât abia după 56. Au fost două excepții. Până atunci Andrei Lupan, care era membru Partidului Comunist și a devenit președintele Uniunii Scriitorilor, și Emilian Bucov, care a devenit vicepremier pe probleme sociale și culturale, aproape funcția noastră care a deținut-o, dar care era consomolist. Deci dacă vorbim de comuniști, doar Lupan a fost luat în considerație până în 56. După 56 situația se schimbă.
Vreau să întreb pe doamna Tamara Caraus, este posibil ca fiecare să-și cinstească morții lui, fiecare să-și sărbătorească eliberările lui? Pentru că asta ar fi o premisă pentru concilierea în sfera politicului. Or, asta vrem noi, să nu deranjeze unii pe alții, chiar dacă au opinii absolut divergente.
Probabil este posibilă o memorie individuală a victimilor, dar, de exemplu, nu putem noi, eu ca persoană individuală, să țin minte sau să comemorez cumva memoria colectivă a celor 250.000 de victime pe care le-a făcut foametea din 1946-47. Această memorie individuală e transferată cumva la nivel colectiv. Necesitatea comemorării formează un fel de comunitate de memorie și teama mea că riscăm în continuare să ne perpetuăm ca niște comunități de memorie diferite, pentru că o conciliere a memoriei ar presupune un lucru de fapt extraordinar, o renunțare la orice tipuri de discursuri identitare antagoniste, un fel de conciliere, dar teama mea că nu e posibilă.
Dar
că
decretarea unei memorii colective e posibilă?
E posibil atunci când există o singură decizie. De exemplu, cum s-a întâmplat și dumneavoastră ați amintit că Germania și-a turnat cenușă pe cap, iar
da,
Rusia nu și-a făcut acest lucru. Dimpotrivă, Rusia se identifică cu Uniunea Sovietică și cu întreaga ei măreție. O distanțare a Rusiei de Uniunea Sovietică ar fi probabil lucru extraordinar, care ar rezolva foarte multe din problemele create astăzi de moștenirea comunismului.
Eu cred că după această dată, 28 iunie, într-adevăr, ca să ajungem la reconciliere, trebuie declarată, deci pe lângă 28 iunie, ziua ocupației sovietice, trebuie declarată și o zi pentru comemorarea celor care au murit în al doilea război mondial, uciși de autoritățile românești, la care au participat și este acest raport Wiesel din 2004, au participat și țărani basarabieni. Trebuie să cunoaștem și acest lucru.
Așa.
Deci trebuie o dată și pentru victimele din partea cealaltă a regimului antonesian.
Domnul Stepan Iocneastă, credeți că se poate anunța o zi de comemorare fără să deranjeze adversarii politici?
Domnul Cașu, undeva e pe calea cea corectă. Trebuie de recunoscut aceste victime. Victimele stalinismului au fost recunoscute și aici există, eu cred că, o viziune cât de cât consolidată în societate și în rândurile specialiștilor și în rândurile populației. Și eu cred că această comemorare este una clară. Că o facem pe 6 iulie sau o facem pe 13 iunie, trebuie această comemorare să fie clarificată în legislație. Să vorbim despre 28 iunie ca ziua ocupației, nu putem, că din cauza acestei ocupații de la 1940, astăzi funcționează și există Republica Moldova, stat suveran și independent. Ce s-a întâmplat, de fapt, în 40-41? Dumneavoastră ați văzut asta pe materiale de arhivă și am văzut și eu multe. Când autoritățile sovietice, cu participarea cetățenilor noștri, al locuitorilor noștri Republicii Moldovenești, au represat anumite grupuri de populație. După aceea vin românii în 41 împreună cu nemții și fac același lucru, represează, împușcă, omoară, cu participarea altor țărani, cum a spus dumneavoastră, moldoveni. Și astea sunt elemente de război civil, au mai trecut și alte popoare prin aceste chestiuni, de atâta politicienii ar trebui să fie atenți când promovează anumite decrete și anumite legislații și să consolideze această societate. Și sunt de acord cu doamna aici că noi nu putem, de fapt, promova inițiative care într-un fel sau într-altul dezintegrează societatea. Noi trebuie să găsim acele care de fapt i-ar consolida. Ia că există o problemă mare pentru noi, pentru toți, problema transnistreană. Există altă mare problemă, problema dezvoltării durabile. A treia sau prima problemă mare, că vrem toți să facem integrare europeană. Uite, sunt 3-4 probleme care ne consolidează. Oare oamenii politici nu ar trebui pe asta să pedaleze, să lucreze în direcția respectivă?
Interlocutorul meu s-a contrazis pentru că la un moment dat a fost de acord cu dumneavoastră că ceea ce contează sunt cetățenii cu drepturile și opțiunile lor. Apoi, în final, a repetat iarăși că dacă nu ar fi fost evenimentul din 28 iunie 1940, nu ar fi existat statul Republica Moldova. O afirmație pe care o repetă iar și iar și care indică o viziune care pune drept temei la oricărei acțiuni politice statul. Statul ca fiind superior, ca fiind o entitate care își modelează cetățenii după viziunea despre stat a unui
persoane. Viziune hegeliană.
Și nu pornește deloc de la interesele și drepturile și opțiunile persoanei și nu se gândește
drepturile
deloc
omului.
Opțiunea populației este ca acest stat să fie. Înseamnă că statul este o emanație a voinței acestei majorități.
Dumneavoastră de fiecare dată revendicați un stat pe parcursul istoric ca și cum el ar fi existat, ca o identitate deja constituită. Statul există în final.
Dacă îmi dați asigurări că statul care îl construiți de acum încolo va fi unul uman, prietenos, care îmi va asigura confortul, cetățenesc, libertățile, aș deveni și eu statalist. Dar, din păcate, se întâmplă o competiție la compartimentul cine a suferit mai mult. Ori eu vreau
și cine
să
modelează
devenim
mai bine statul din propria viziune?
Da,
cine
eu vreau
va modela mai bine?
Să devenim competitivi cu cei care vor să asigure prosperitate, bunăstarea cetățeanului. Acolo să ne întrecem în Europa cu țările europene care vor să asigure inclusiv viață decentă șomerilor care dorm sub poduri.
Chiar sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Butnaru. statele, de fapt, sunt creatura voinței populare, statul Republica Moldova, deci există. Este altceva că el nu este chiar viabil atâta timp cât nu avem o viață mai bună decât am avut-o 20 de ani în urmă. Politicienii nu văd foarte bine perspectivele acestui stat. Dar dacă ne dorim o viață prosperă pentru fiecare, desigur, statul trebuie să-l promoveze. Noi trebuie să avem aleșii noștri, ca aceia să știe să guverneze bine din numele nostru, noi să-i ajutăm în alegeri, în referendumuri și așa mai departe.
Și să le dăm plăcuțe cu numere guvernamentale.
Poate să le retragem, să-i mai controlăm, să-i monitorizăm permanent. Și atunci, numai decât această structură care se numește stat, atunci el va fi democratic.
Domnul Cașu?
Eu chiar aș propune o soluție de ieșire din situația aceasta, când într-adevăr se pare că PL-ul, domnul Ghimpu, încearcă să instrumentalizeze acest trecut. Eu aș propune chiar ca PD-ul să propună o zi de comemorare a victimilor regimului Antonescian.
Dar de ce PD-ul?
Așa, și să le impună pe Ghimpu să voteze pentru această inițiativă și respectiv ei să fie obligați să voteze pentru inițiativa lui Ghimpu. Și atunci ajungem la o reconciliere, okay, care ne vrem cu toții.
Soluție legislativă.
Dar eu propun o zi de comemorare a tuturor acelor care au stat pe pozițiile statului moldovenesc și toți acei care au fost represați în numele statului moldovenesc și toți acei și împotriva acelor oponenți și dușmani acestei statalități. Uite, ar fi foarte bine.
E foarte periculos să vorbim despre ceva în numele statului. Asta deja înseamnă să ignorăm individul. Nu putem vorbi nimic, nicio acțiune nu trebuie dusă în numele statului. Statul nu este o emanație a poporului, stimate interlocutori, că dacă ar fi o emanație a poporului sau a grupurilor etnice, câte state ar trebui să avem?
În 40 a fost o emanație a Armatei Roșii.
Câte state ar trebui să existe pe globul pământesc? Deci există multe, foarte multe minorități naționale, incluse într-un stat național care s-a creat începând cu secolul XVIII, statele au fost create urma războaielor, duse de către regi, aristocrații, în urma
cuceririlor. Un drag social de care vorbea Jean-Jacques Rousseau este o chestie așa idealizată.
Ce să facem de atunci?
Dar mai bun decât așa ceva nu s-a inventat ca și democrația. Nu?
Corect.
Se inventează Uniunea Europeană care e o renunțare la statele națiunii, o renunțare la suveranitatea statului
națiunii. Dar ca să ajungi acolo trebuie să faci ordine mai întâi.
Birocrația europeană de acum
mai e până la renunțare la stat.
Din păcate statul nu poate fi ocolit.
Există drepturile omului care nu permit statului să-și bată joc de individ. Există instituția drepturilor omului care a fost creată în urma acelui de-al doilea război mondial, când statele, națiuni s-au căsăpit între ele pentru
de acord,
forțe, putere,
Caraus,
emanația puterilor.
Dar cu aceste drepturi ale omului, oricum te duci la sistemul legislativ care funcționează într-un stat, care îl reglementează, asta n-ai cum să-l ocolești.
Vroiam să revin la chestia cu victime și călăi. Dumneavoastră m-ați întrebat dacă e posibil să avem o comemorare a tuturor victimelor.
Exact.
Dar atunci când comemorăm, nu ne amintim pur și simplu, noi facem un act de justiție postumă, deci ne amintim de acea persoană că a fost victimă, victima cui. Iar dacă în memoria noastră trebuie să încapă de opotrivă și victima și călău, nu ne mai permite niciun fel de claritate între bine și rău, nu ne mai permite niciun fel de reper moral, cum să acționăm în continuare
dacă
și călăii și victimele au parte de aceeași memorie.
Întrebarea mea era altfel, dacă se poate comemora fără ură încorporată.
Cred că aceste comemorări trebuie să aibă de viza următoare. Da amnistiei, nu amneziei.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat cercetătoarea în filozofie Tamara Cărăuș, istoricul Igor Cașu și deputatul Victor Stepaniuc. Ne reîntâlnim duminica viitoare. Până atunci, ne auziți dimineața și seara cu emisiunile cotidiene, iar sâmbătă, Valentina Ursu este cea care vă așteaptă la sfârșit de săptămână, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă îndemn să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.